Surja El-Lejl e zbritur në Mekë, ajete 21.
Bismillahirrahmanirrahim.
Me emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit.
Wal-lejli idha jaghsha.
Pashanatën që me errësirë mbulon gjithësinë.
Wan-nahari idha tajalla.
Pashaditën kur ajo shkreptin.
Wama khalaqa dhakara wal untha.
Pasha atë që krijoi mashkullin e femrën.
Inna sa'yakum la shatta.
Vërtet veprimi juaj është i lloj-llojit.
Fa amma man a'ta wattaqa.
E sa i përket ati që jep dhe ruhet.
Wa saddaqa bil husna.
Dhe vërteton bindshëm për më të mirën.
Fasanu yassiruhu lil yusra.
Ne do ta përgatitim atë për më të lehtën.
Wa amma man bakhila wastaghna.
E sa i përket ati që bën kopraci dhe ndjen vetveten të pavarur nga Zoti.
Wa kadhaba bil husna.
Dhe që përgënjeshtron atë më të mirën.
Fasanu yassiruhu lil usra.
Ne do ta përgatisim atë për më të vështirën.
Wa ma yughni anhu maluhu idha taradda.
E pasuria e tij nuk do t'i bëj dobi kur ai të zduket.
Inna alaina lal huda.
Detyr jona është vetëm të udhëzojmë.
Wa inna lana lal akhirata wal ula.
Dhe vetëm e jona është bota tjetër si dhe kjo.
Fa anzartukum naran talazza.
Un u kam tërhequr vërejtjen për zjarrin të ndezur fort.
La yaslaha illa al ashqa.
Që aty nuk hyn tjetër pos ati që është më i prishuri.
Alladhi kadhaba wa tawalla.
I cili përgënjeshtroi dhe u smbraps.
Wa sayujannabuha al-atqa.
Ndërsa ai që është më i devotshëm do të jetë larg tij.
Alladhi yu'ti ma lahu yatazakka.
Ai që jep pasurin e vet e pastrohet.
Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza.
E jo për ta shpërblyer ndokë që i ka bërë mirë më parë.
Illa btigha wajhi rabbihi al-a'la.
Por vetëm për të fituar kënaqësinë e Zotit të vet më të lartit.
Wa la sawfa yarda.
Për Zotin, ai do të gëzoj atë kënaqësi.